Ahojte, čaute všetci, sme tu späť v našom podcaste Exploring My Potential. Ja som Michal Bohumil a so mnou je tu znovu môj kolega Tomáš Hejna.
Čau, ahoj.
Čau, jak sa máš?
Mám sa skvěle, mám dobrú kávu a teším sa na další epizódu.
Díky. Výborne. Tak poďme na to. Dneska máme epizódu 24 a pokračujeme, je to ako druhý diel, druhá časť pokračovanie epizódy z minula, rekreačný a výkonnostní športovci, amatérsky. A dneska sa budeme baviť na ďalšej časti tejto témy. A ak ste nepočuli túto epizódu, tak určite pusti si 23, kde hovoríme o tom, kto sú títo naši amatérsky rekreační športovci. Je to veľká časť našich klientov, s ktorými pracujeme. A vlastne tam hovoríme o tom, že kto sú to, ako trénujú, prečo tak trénujú, v čom je to odlišné od možno profi športovcov a čo je na nich skvelé, prečo s nimi radi robíme. Takže na to, aby sme sa mohli dneska odraziť a venovať sa tomu, že čo nerobia v tréningu títo ľudia, čo im môže škodiť, keby robia v ich cieľoch, ich v tréningu a ako sa pozeráme na udržateľnosť v tréningu alebo pre týchto klientov, pre túto časť výkonnostných, rekreačných, amatérskych športovcov. Takže na to, aby sme sa mohli odraziť, znovu definujem, kto sú tí rekreační, amatérskí, výkonnostní športovci. Takže sú to ľudia proste, ktorí sa neživia tým, že trénujú a súťažia. To znamená, že máš hlavnú prácu, ktorá ťa živí a robíš ten svoj tréning, ten svoj šport. To je jedno, či to robíš rekreačne pre svoj vlastný skvelý pocit, alebo to robíš s cieľom výkonnosti a že chceš súťažiť, to už úplne jedno. Jednoducho sa tým neživíš a robíš to, pretože ťa to veľmi naplňa a baví. A dáva ti to do života nejaký benefit. Takže o tom sa hlavne bavíme a je veľmi dôležité to zmieniť takto na začiatku, aby sme vedeli. Takže Tome, keby naviažeme na to, kde sme skončili minule a začneme sa baviť o tom, že čo títo ľudia, títo športovci nerobia v tréningu? Skús, čo by si vlastne vysvetlil by si, čo nerobia a že by sme tiež povedali, že prečo to nerobia a ako to súvisí?
Tak abych začal tým, že tí ľudia v tréningu väčšinou, ve väčšine prípadov nechodí za nejakú hranu regenerace, pretože, jak si zmínil, chodí do práce, musí si niečím živiť, musí si niečím vydelávať peníze. A ten sport pro ně jednoduše není ta hlavní výdělečná činnost nebo jejich práce. Takže je potřebou respektovat život okolo toho tréninku. To je první point, který bych určitě zmínil a dál. Měli by vědět, kdy v tom tréninku můžou vyloženě zabrat, kdy třeba ty podmínky pro to právě mají. A naopak, to si myslím, že je důležité vědět, kdy to tam neposílá v tom tréninku, kdy právě nejít na tu hranu. Byť si vědomý toho, kde je ta míra té regenerace, kterou zvládnu uregenerovat.
Jasné.
A to jsou nejdůležitější body. Co nedělají, jednoduše nechodí za hranu.
Hej, to můžeme my hovorit za našich klientů, že z naše zkušenosti vidíme, že posílat těchto klientů do, povím to, trénovat tvrdšie, než zvládneš regenerovat, nie je efektívny spôsob, ako s nimi pracovať dlhodobo a ako im pomáhať dlhodobo. Preto vravíme, že je dôležité vedieť, kedy to tam môžeš takzvané poslať, pošli to tam, alebo kedy máš trošku ubrať z tlaku na ten plynový pedál.
Jak to zistíš s tým klientem? Jak zistíš, že je čas, kdy to tam poslať a kdy ne? Nejseš u neho každý deň?
Hej, to je dobrá otázka. Podľa mňa tá komunikácia je kľúčový nástroj, ako to môžem poznať, ako tréner. To znamená komunikácia medzi mnou a tým klientom. To znamená, že budem vedieť pravidelne, ako sa má, ako sa mu darí. Samozrejme, mám od neho výsledky, mám od neho videá. Čítam a vnímam tie veci komplexne s ohľadom na jeho život, na jeho cieľ, na jeho tréning. A vidím, ako sa vidím ten trend, ako sa vyvíja ten jeho tréning napríklad. Čiže keď vidím trend napríklad, že sa mu naozaj veľmi darí, cíti sa fantasticky, výkonnosť rastie, pocitovo aj aj nielen pocitov, ale ty cítiš, že sa zlepšuješ, ale proste aj to vidíme na nejakých číslach napríklad. Železo neklame proste. Buď dvihneš to kilo, alebo nedvihneš to kilo. A keď si doteraz nedvihol 100 kilo a teraz dvihneš to kilo, tak pravdepodobne si sa zlepšil. Veľmi jednoduchá metrika, alebo iné metriky. Takže sledovať ten trend a keď viem, že klienta teraz nečaká žiadne ťažké obdobie a má všetky tie podmienky, má regeneráciu, v tréningu má vynikajúci úmysel a tak ďalej, tak viem, že to tam môžeme poslať a že to bude správne zvolená intenzita versus, úplne opačný príklad, keď budem vidieť, že ten klient nedarí sa mu až tak, veľa stresu mimo tréning, to už je jedno, z čoho to pramení a nevidíme v tom taký ten stúpajúci trend. Hej. Tá krivka tej výkonnosti a tej pripravenosti nestúpa, ako by sme možno chceli. A sú tam častejšie možno úpravy alebo možno niekedy vynechá tréning. To je pre mňa informácia ako pre trénera, aj pre toho klienta, že pravdepodobne nie je dobré obdobie sa snažiť zničiť a dohnať možno zameškané. Pretože čo sa deje, keď... Čo si myslíš, že to je, že keď sa deje, keď človek trénuje vyčerpaný, snaží sa dohnať zameškané tréningy napríklad, alebo snažíš sa trénovať cez nejaké mini zranenie, boliestku a myslíš, že snáď to teda dá, že to pretrénuješ, prejdeš cez to.
K tomu sa určite dostaneme na konci, až sa budeme baviť o tej udržiteľnosti, ale teďka bych řekl, že mluvíš práve o opaku tej udržiteľnosti. Jednoduše to nebude udržiteľný. Môžu to zvládať takhle týden, třeba dva týdny. To je jedna vec. Proste přijde chvíle, kdy to dál nepůjde. V nejhorším prípade to môže skončiť zranením. V tom lepším, řekneme, prípade, ale taky to není ideální volba, to môže skončiť tým, že dostanu totální nechuť do toho tréningu. Nebudu chtít pak už trénovať dál, pretože mne to přestane dávať smysl.
Takže...
Myslím si, že jednodušší cesta je nebát se tomu trenérovi to říct, hele, prostě teďka potřebujeme ubrat, hlavně s tím být sám v pohodě, nebát se to říct sám sobě.
To si myslím, že je největší překážka.
Podívat se třeba měsíc dopředu, a ne ty dva tréninky dopředu.
Hej. To si myslím, že je největší překážka, sorry, že teraz do toho skočím, že nie je, že napísať to trenérovi, ale priznať to sám sebe, že dneska není ten deň, alebo že teraz není ten týždeň, teraz není ten mesiac, kedy je vhodné a logické ísť na hrane. Proste...
S tým úplne súhlasím. Včera som dostal spätnú vazbu od jedného klienta, měl v tréningu biežet nejakých 5 setů. Je jedno, co to bolo za tréning. Odběhl 4 a napsal mi do komentáře, odběhl som 4 tréningy, necítil som proste, že je dobrý deň.
4 sety.
Šel jsem 4 sety místo 5. Napsal jsem mu OK, super přístup. Měl jsem z toho já radost, pochválil jsem ho za to. A přišlo mi to velmi zodpovědný od něho. A řekl bych dospělý rozhodnutí, nevím, jestli dospělý je správný slovo, ale určitě rozumný rozhodnutí.
Určitě. Hej, vyspele, to hovorí o tom, že se nad tím pozrel, na to se pozrel vyspelo a nepozrel se, že OK, je tam 5 setov, musím položiť život v tom tréningu, pretože tréner napísal, že tam je 5 setov. Ale ten človek si uvedomí, že vynikajúce, čo chceme s týmto tréningom dosiahnuť. Je to stimul? Chceme stimul, alebo chceme vojnu? Samozrejme, pravdepodobne to bol ten stimul, pretože je to jeho tréning. A keď nedá 5 setov, často vidíme, že keď ideš ten 5. set a už ty vieš, že keď ho začínaš, že si ho nemal ísť, tak to je chyba. Že vedieť, kedy prestať, je veľmi náročné. Ale je tak dôležité z dlhodobého hľadiska, pokiaľ chceš byť sám sebe pánom. To znamená, že pokiaľ chceš byť zodpovedný sám za seba, dokázať sa navigovať v zmesi myšlienok, emócií a stresov z okolia, napríklad v dnešnej dome, jednoducho dokázať sa postaviť stať na zemi vlastnými nohami. Takže skončiť 4 sety je oveľa väčší tréningový benefit, pretože mať vynikajúci stimul a končiť pozitívne je lepšia preferovaná cesta v tomto konkrétnom prípade, ako ísť ten 5. set, skončiť pomaly, skončiť s zlým pocitom a nielen fyzicky, ale aj mentálne. Takže to je super práca, to sa mi páči.
Tak poďme ďalej. Co bys řekl, že rekreačným sportovcom vyloženie môže škodiť v ich tréningu? Ať už z jej strany, ako toho klienta, nebo sportovce, anebo ze strany trenéra?
Hej, to tiež navezuje na tú prvú časť, čo nerobia tí naši klienti. A to je, alebo ešte keby nehovoríme o tých našich klientoch, alebo bavíme sa všeobecne, že čo nerobia tí klienti, jednoducho ty netrénuješ ako profík a nemal by si myslieť, že by si mal trénovať ako profík. To by znamenalo, trénovať ako profík by znamenalo trénovať väčší objem, výrazne väčší objem a trénovať...
Mít čas taky regenerovať ten väčší objem, určite.
Hej, čiže väčší dôraz na regeneráciu. Jednoducho, v dnešnej dobe je veľmi jednoduché skočiť na internet a pozrieť sa, čo robí tvoj obľúbený atlet. Hej, alebo ako sa prezentuje, tak uvediem to na pravú mieru. Nie, že čo robí, ale ako sa prezentuje, pretože to, ako sa prezentuje, neznamená, že to presne robí, pretože sme proste vo svete reklamy a sponzoringu a tak ďalej. To znamená, niekto môže niečo propagovať, ale nemusí to robiť. Hej? Takže to sú dve odlišné veci. Takže to, ako sa niekto prezentuje, neznamená, že ty by si tak mal trénovať. Ty by si mal trénovať tak, ako ty potrebuješ na tie svoje ciele. A to môže byť 360 stupňov úplne odlišne, než ako trénuje tvoj obľúbený atlet. Hej, ale to je dôležité si uvedomiť. Takže ten profi tréning 100% si vyžaduje viac času, nielen na tréning, na regeneráciu a na všetky tie veci okolo. Na prípravu, na sústredenia, na regeneráciu, na lekárov, fyzioterapeutov, rozcvička, cooldown, mentálna príprava. Jednoducho úplne, absolútne všetko. To je ten tvoj chlebík. Jak to všetko robíš. Takže nemyslieť si, že musíš trénovať ako profík, to si myslím, a respektíve opak, že keď si to myslíš, že by si tak mal trénovať ako profík, ale si rekreačný, amatérsky, tak to škodí tomu tréningu, tomu výkonu. Škodí ti to. Hej. Poznaj svoje limity a zostaň v nich a môžeš sa rozvíjať ešte lepšie, to garantujem, môžeš sa rozvíjať ešte lepšie, ako keď budeš trénovať viac. Ešte lepšie.
S tým súhlasím, když prídeš na tréning, v tom tréningu sa máš venovať niečomu, co ti třeba úplne nejde, dejme tomu príklad vzpírání nebo gymnastika, a ty na ten trénink přijdeš čerstvej, protože si den předtím měl volno, anebo si den předtím měl lehký trénink, tak ten trénink bude určitě lepší. Budeš se moc líp soustředit, budeš mít víc energie. Na druhou stranu, když přijdeš na takovýhle trénink, který pro tebe je náročný v tom, že se učíš něco novýho, anebo si v pohybu, který pro tebe je náročný, a ty tam přijdeš úplně hotovej, protože si předešlý den měl vysokou intenzitu a vysoký objem a špatně ses vyspal, protože jsi musel ráno brzo stávat do práce. Tak z toho tréningu nic moc nezískáš.
Hej, teraz sme načrtli tie ďalšie body a to je, že viac, čo škodí, myslieť si, že viac tréningu je vždy lepšie.
Mám vlastní skúsenosť se svýma niektorýma klientama, že to tak proste není. Takže...
Skúsovec príklad.
Vztáhnu bych to třeba na soutěž. Niekto chce ísť na soutěž, do tej doby trénuje 5x týdne, nebo 4x týdne, ale blíží se soutěž, vidíme za 2 měsíce, měl bych být v lepší formě. Pojďme trénovat 2x denně teďka každý den. Aha. Nemyslím si, že je to úplně správné řešení. Hej. Ten vyšší objem, víc tréninku, nedoženeme to. Hej. Pokud nemáš proto ty super podmínky. Bavili jsme se o tom i v epizodě o dvoufázovém tréninku.
Hej, já jsem xkrát znížil radikálne tréningový objem niekomu, keď som videl, že ten tréningový objem je zbytočne veľký. Jednoducho, keď to prestalo prinášať pozitívnu zmenu a prestalo to pomáhať, tak samozrejme sme to znížili, ale ten návyk u toho klienta bol, že musím trénovať viac, musím trénovať tvrdšie, dvojfázovo možno na to, aby som sa posunul. Ale na to máš ty toho trénera, ktorý sa na teba pozrie, že nie som si istý, či to je dobrý nápad. Nemáš dobrý spánok, necítiš sa na tých tréningoch dobre, si unavený, tvoja nálada kolíše, že skúsme to zostruhať, poďme trénovať menej, nastavme nejaký kvalitný rytmus a režim na pár týždňov a keď sa budeš cítiť naozaj, že máš obrovské rezervy, fantastické, veľmi rád ti dám viac tréningov a budeme ťa posúvať ďalej, ale teraz jednoducho na to není priestor. Bolo by, proste kopali by sme si jamu pod seba. Obi dvaja.
Tím se dostáváme tak nějak k dalšímu bodu. Bavíme se tady o víc tréninku. Není vždycky lepší varianta, ale máme objem tréninku a taky intenzitu tréninku. A co by taky nebyl dobrý přístup, tak sice trénovat menší dobu, nižší objem, ale snažit se to dohánět tou intenzitou. Nemyslím si, že by byl dobrý přístup zvolit, když to stáhneme třeba na běh, tak můžu jít běhat 3x týdně, místo toho chtěl bych jít běhat 5x týdně, tak si dám 3x týdně brutálně těžký intervalový běžecký trénink, abych dohnal to, na co nemám čas. Nemyslím si, že je to vhodný přístup.
Proč?
Protože z nějakého důvodu, si myslím u těch amatérských sportovců, nebo třeba i u našich klientů, tak tam je určitě nějaký důvod, proč nemůžu trénovat třeba 5x týdně, nebo proč nemůžu trénovat tolik času, co bych chtěl. Asi tam je právě nějaký ten život okolo, nebo nějaký vnější vliv, nebo tam je nějaký vysoký stres. A tím, že já se budu snažit dohnat intenzitou v tom krátkém čase, ten trénink, tak to bude zase jenom další stres. Zase to bude jenom další stres a my nemůžeme se stresovat do nekonečna. A stres nemyslím jako být jenom nervózní nebo nervní, ale celkově zátěž jako pro to tělo.
Hej, na druhé straně já do toho trochu rýpnem. Ten stres je nevyhnutný.
Určitě.
A bez stresu se nikam neposuneme.
Samozřejmě ta intenzita musí být dostatečná. Musí to být v nějaké rovnováze. Nebo možná se to maličko naklánit k tomu stresu. Samozřejmě, aby tam proběhla nějaká adaptace. Ale nesmí toho být moc. Čeho je moc, toho je moc.
Velmi jednoduchý příklad. Dneska jsem schopný odbehnout len 10 minut. V tempe X. 10 minut a viac strácam schopnosť držať to tempo. Hej. Vynikajúce, tam skončím. 10 minút, koniec. Odpočinem si, zjem to, čo mám, vyspím sa, oddychnem si. Za 3 dní neskôr idem znovu bežať. Čo budem bežať? Ako bude vyzerať môj tréning? Nepôjdem 5x 2 minúty rýchlejšie, ale pôjdem 10, možno 11 alebo 12 minút. V tom istom tempe. Prečo nie 15? Pretože v 12. minúte budem cítiť, že už strácam schopnosť držať to tempo. Za 3 dni, kedy sa dobre najem, oddychnem si, vyspím sa a možno robím nejaký ďalší tréning okolo toho, idem znovu behať a pôjdem 15 minút. Prečo nie 30? Pretože v 15. minúte cítim, že už by som nedokázal držať to tempo, kvalitu toho pohybu dýchania. A takto sa dostanem za 18 týždňov na hranicu 47 minút možno. A som ešte možno 13 minút od 10 kilometrov. Ale ešte nezvládnem odbehnúť 10 kilometrov. Takže ešte budem musieť trénovať. Tým chcem povedať to, že progresia na aerobný tréning napríklad sa nachádza v objeme. Nie v progresie v intenzite. Samozrejme sú obdobia, kedy ty by si mal robiť progresiu aj inak, než len ten objem, samozrejme asi v tempe, ale ty keď nezvládneš ten objem, ktorý je príklad tvoj závod, niekto chce zbehať 10 km, a ty neodbehneš 10 minút, tak nemá pre teba absolútne žiadny benefit, skôr opak, robiť nejaké intervaly 400-kové. Keď nevydržíš byť na nohách v pohybe 10 km. A to isté platí, keď sa bavíme o silovom tréningu, všetci akceptujú rozvoj a progresívny overload progresívnu záťaž alebo preťaženie, to znamená, že časom zdvíhaš viac, časom zdvíhaš väčší objem, objem je to slovo, ale čo sa týka bežeckého, ale nie bežeckého, aerobného tréningu, tak častokrát vidíme ten opak, že ľudia idú tou cestou intenzity, pretože je to viac sexy, je to viac zábavné v úvodzovkách, je to možno zaujímavé, ale nevedie to k tej dlhovekosti.
Dostaneš rýchlej výsledek.
Áno, trvá to kratšiu dobu, ale nevedie to k udržateľnosti a dlhodobému potenciálu, pretože cieľom aerobného tréningu, teraz trochu odbáčame, ale posledná myšlienka, cieľom aerobného tréningu je byť viac aerobný. Čiže byť viac udržateľný. A to je opak progresie, kedy ty ideš do intenzity. To je len taká súka na to, aby sme trošku natiahli mozgy ľuďom a nutili ich trochu premýšľať nad tým.
Ja ešte by sa vrátim úplne k tomu intervalovému tréningu. Tak ja som presvedčený o tom, že intervalový tréning funguje. Je to skvelý nástroj. Uh-huh. Sú na to studie, že ten tréning funguje. Ale ty lidi, kteří sú podrobení intervalovému tréningu, ako ve sportu, tak väčšinou vedle tých intervalů majú brutálny objem v nízkej intenzite. Takže to je to, o čem si mluvil.
Hej, objem.
Pokud budu chtít natrénovat na 10 km běhu a budu chtít zařadit intervalový trénink na to, abych trénoval 10 km běhu, tak si myslím, že bych měl být dřív schopný uběhnout těch 10 km vůbec. V nějakým tempu.
Hej.
Soustavně. Bez zastavení, bez zrychlení, v jednom tempu, který začnu a stejným tempem skončím.
Hej. Keď se pozrieš na... keď jsme nedávno rozoberali polarizační trénink, tak nie na podcaste, ale interne, tak sme videli, že tí elitní vytrvalostní športovci, tak jednoducho ich tréning je založený na objeme. Pokiaľ neakumuluješ tie hodiny za rok, tak jednoducho nebudeš dobrý. To znamená, že cesta k tej výkonnosti je cez ten objem, čo sa týka tých vytrvalostných disciplín. Ty nemôžeš svoju cestu k sláve pretaviť cez len intervalový tréning alebo tréning vo vysokej intenzite. To vôbec nejde. A už len...
Pokud niekomu historicky trvalo dosáhnuť nejakého fyzického výkonu třeba 5 let, tak ja věřím tomu, že metody sa zlepšují, doplňky sa zlepšují, technika sa zlepšuje, podmínky sa zlepšují, ale neskrátiš to na polovinu.
Jasné. Fyziológia. A tie deje vnútri. Stále tie isté. Hej, a ešte by sme chceli načrtnúť, že niekedy sa deje, že vidíme, že tí klienti, nie naši, alebo nejakí cvičenci, trénujú, že tréner ich trénuje zbytočne tvrdo. Že tréner niekoho trénuje tvrdo, ako tvrdšie, než ako by mal. A že ten klient to nechce a necíti sa dobre, ale nevie, že či to tak má byť, alebo či to tak nemá byť, ale necíti sa vo vlastnej koži, že tie tréningy sú intenzívne, sú na hrane a ten tréner ho stále buší a tlačí na ňo. A že prečo sa to deje? Čo by mohli byť potenciálne problémy takéto situácie?
Já si myslím, že to může být třeba tím, že ten trenér to nemusí zamýšlet vyloženě zle, ale třeba to je něco, v čem se jistý. Má zkušenost se spíráním, má zkušenost s gymnastikou, tak začne s tím klientem dělat spírání i gymnastiku, protože v tom je třeba dobrý, třeba tomu rozumí a vidí to jako tu správnou cestu. Ale tomu klientovi může pomáhat ve výsledku něco úplně jiného. Mm-hmm. A nebo to třeba ani dělat nechce.
Hej.
A tam zase vracíme k té komunikaci. Ta komunikace by měla být klíčová. Klient by měl mít důvěru v toho trenéra. A nejenom důvěru v tom, že věří jeho práci a věří v to, že to dělá správně.
Hej.
Ale ta důvěra je i o tom, že se nebojí se ho zeptat. Nebo nebojí se mu říct, hele, tohle mi nesedí, anebo pojďme to zkusit dělat nějak jinak, anebo necítím se dobře, nebo něco mě bolí.
Mm-hmm. Hej, presně, takže jedna věc může být, že nedostatok komunikácie, možno nedostatok úvodnej alebo absencia úvodnej konzultácie, že čo vlastne chceme, a nejaký nevhodný návrh toho, že ako začneme, a vďaka tomu, že sme si neujasnili, že či tento spôsob, ktorým chceme ísť, je niečo, čo ťa bude baviť, je niečo, čo ti imponuje a znie v tvojich ušiach a v tvojej hlave ako niečo, na čo sa tešíš. To je, si myslím, dôležité. Častokrát používam túto otázku s tými ľuďmi na začiatku, že vynikajúce, tešilo ma prvé stretnutie, že je toto niečo, tento štýl práce a kam ideme, kam budeme smerovať, je to niečo, čo ti dáva zmysel, čo ťa baví, čo chceš robiť? Pokiaľ tá odpoveď nebude áno, tak jednoducho musíme hľadať, musíme sa pýtať ďalej. Hej, pretože ja budem písať, predpisovať a radiť niečo, čo sa nestretne so správnou odozvou. Takže obidvaja stojíme na mieste.
Tak ale je to o tom, že ty budeš psát takový tréning, ktorému ty rozumíš. Aha. Ty si si v ňom istý. A víš, co děláš. Rozumíš tomu, víš, proč to děláš, jsi si v tom jistý. A na druhé straně musí stát někdo, jak říkáš, který tomu taky rozumí, a vyjasnili jste si to hned na začátku.
Mm-hmm. Hej.
Kdyby přišel za tebou někdo, který by chtěl trénovat něco úplně absolutně odlišného, mm-hmm. s čím ty nemáš zkušenost,
hej.
Co bys mu řekl?
Ahoj, jsem rád, že jsi tu. A nie, samozrejme viem, kam tým smeruješ, a to je tiež super otázka, pretože ja môžem niekoho učiť len to, čo viem. Ja teba nemôžem učiť rusky, napríklad, pretože neviem rusky. Môžem ťa učiť anglicky, môžem ťa učiť slovensky, ale nie rusky, ruštinu neovládam. To je to isté v tom coachingu. Jednoducho príde za mnou niekto, kto chce ísť, ja neviem, závodiť v triatlone. Ja som v živote triatlon neabsolvoval a nie sú to disciplíny, v ktorých som čo i len teoreticky dostatočne zdatný. Teoreticky možno, hej. Ale nemám s tým skúsenosť, pretože som nikdy nikoho netrénoval na závody do triatlonu. Trénoval som triatlonistku, ktorá potrebovala pomôcť s pohybovými vecami a zosilovať tak, ale nie s výkonnosťou na triatlon, čo je ako iná diskusia. Takže jednoducho ja ako tréner musím presne vedieť, kde sú moje kompetencie. Proste s akými typmi ľudí, športami, disciplínami, problémami za prvé viem, za druhé som schopný a mám skúsenosti a chcem ľuďom radiť a pomáhať im a koučovať ich. Čiže tam podľa mňa sú tie bariéry. Čiže keď za mnou niekto príde, že čau Michal, poďme pracovať na tomto, a ja mu poviem, ale som rád, že si tu, ale jednoducho nemám s tým skúsenosti. Nemyslím si, že budem pre teba vhodnou možnosťou, vhodným trénerom, že poznám týchto trénerov, ktorí sa tomu venujú, ktorí sa tým zaoberajú a špecializujú sa na to, na čo ty chceš. Nech sa páči tvoj kontakt. Chod za nimi, oni ti poradia viac. Oni ti poradia lepšie a jednoducho bude to super. Takže a verím, že to môže byť niekedy náročné pre toho trénera, pretože ty chceš trénovať každého možno, kto za tebou príde. Ale jednoducho to nejde. Keby je tomu človeku poviem, tak by som v tom momente bol herec a klamal by som, vymýšľal som si a v podstate by som len experimentoval. A čo by to mohlo samozrejme? To samozrejme spôsobí problémy. Takže dokázať si ako tréner stáť na zemi a keď niekto začína, to chápem, že to je ťažká pozícia, pretože keď začínaš, tak v podstate vieš veľmi málo. To znamená, že to spektrum tých akých všetakých rôznych klientov môžeš trénovať je veľmi malé. Veľmi úzke. To znamená, nemôžeš trénovať všetkých. Začneš s niekým, s kým s typom klientov, športov, problémov, v čom sa cítiš najlepšie, najprirodzenejšie. A tam začni. A nechoď ani nikde ďalej. Proste tam začni a tam zbieraj tie skúsenosti. Takže to si myslím, že je výzva pre tých trénerov. To klient samozrejme nemusí vedieť odhaliť. Hlavne pokiaľ si vyberáš trénera podľa toho, ako vyzerá, alebo aký má Instagram, alebo ja neviem. Hej. Jednoducho je dôležité preveriť si toho, s kým chceš trénovať a zistiť, či koučoval niekoho takého, ako si ty. A jak to dopadlo. Takže to si myslím, proste vedieť, kde sú tvoje schopnosti a keď sa chceš dozvedieť a zlepšiť v tej oblasti, tak študuj. Študuj, chod na tie kurzy, na semináre, chod do školy, chod za tými trénermi, ktorí sú skúsenejší presne v tej oblasti, v ktorej sa ty chceš delať. Chod za nimi, pýtaj sa ich otázky, chod na ich kurzy, na semináre a zlepšuj sa. Praktizuj to, píšte tréningy, píšte články, rob tie videá, hej, proste choď na tie súťaže, praktizuj ten šport sám. To si myslím, že je najlepšie. Nehrať sa na niekoho iného, byť sám sebou.
OK. To sme trošku odbočili, co škodí teda, to, nebo co môže škodiť tomu klientovi, nebo tomu amatérskému sportovcovi. Takže bych to zhrnul, ten bod jako neúplně dobrý přístup trenéra, ať už proto, že si není jistý v té oblasti, kterou chce trénovat, anebo naopak si v té oblasti je jistý, ale není to pro toho klienta úplně to správný, ten správný přístup, no ten správný sport.
Jasné. Hej, čo sa týka ďalších vecí, ktoré môžu škodiť, sú napríklad ignorácia výživy a spánku a regenerácie. Samozrejme, tu je otázka, že aký je cieľ toho klienta. Že je tvoj cieľ, že za 2 týždne máš súťaž a teraz sa ti trochu viac nakopilo všetkého možného a musíš si samozrejme zvážiť tú situáciu, v ktorej si, že mal by si ísť intenzívne trénovať, ale nemáš na to tie podmienky, ale aj tak to tam budeš posielať a môže ťa to o tej výkonnosti na tú súťaž vzdialiť, alebo to budeš rešpektovať a možno ubereš na plyne, možno znížiš objem toho tréningu alebo spravíš nejakú inú úpravu. Proste nevypláca sa ignorovať to, že možno tvoja výživa nie je optimálna, možno tvoj spánok nie je optimálny a rešpektuj to, počúvaj svoje telo, počúvaj to, čo ti hovorí.
Já si myslím, že na druhé straně pořád i ten trenér, samozřejmě ty se musíš jako zhodnotit, jak se cítíš, ty musíš vědět, co jíš, ty musíš vědět, kolik chodíš spát. Jako každý jsme zodpovědný sám za sebe, na jednu stranu, ale pokud si ten člověk, pokud pozoruje, že nastává nějaký těžší období, nebo že něco není OK, tak pořád by tam měl být toho trenéra, no má tam toho trenéra, může to s ním konzultovat samozřejmě. Ale zase dostáváme k tomu, že musí být upřímný na prvním místě sám k sobě.
Přesně.
A neignorovat to. Uh-huh. Neignorovat svoje tělo. Hej. Nemusí to být jenom strava, spánek.
Uh-huh. Přesně. Neignoruj svoje tělo, protože tvoje tělo je velmi inteligentné. A to, že ti dává nějaký vnútorný hlas, že počuješ nějaký vnútorný hlas a to tělo ti hovorí nějakou informáciu, myšlienku, to pravdepodobne nie je náhoda a snažíš sa ti niečo naznačiť. Snažíš sa ti naznačiť a už je na tebe, je na mne, na každom, že ako dobre dokážeš rozumieť tomu, čo vnútri počuješ. Nikto iný to nepočuje. Len ty sám. Je na tebe, ako dobre dokážeš sám so sebou pracovať a vyhodnotiť to. Ja neviem, ako sa ty cítiš a čo si myslíš. A ty nevieš, čo si myslím ja, ako sa cítim. Takže každý musíme začať u seba. Samozrejme, dneska sú technológie, otvorím si aplikáciu, aké mám tepy a vidím na grafy a regeneráciu a tak ďalej. To je fajn. Ale ten ľudský prvok tam nie je. Čiže nepotrebuješ si kupovať hrudný pás, alebo náramok, alebo prsteň na to, aby si cítil, ako sa cítiš. Čiže ušetril by som ti niekoľko desiatok dolárov, alebo stoviek, a začníme pracovať sami od seba a sami so sebou najprv. A vyhodnocovať si, že ako sa cítim a že prečo sa tak cítim. A že to, sa cítim dobre, alebo sa cítim zle, alebo akokoľvek inak, niekde medzi tým. Že čo to znamená a ako s tým budem ja pracovať. Tým nechcem nejak hodnotiť rôzne sledovania regenerácie a zmeny tepov a tak ďalej. Ale myslím si, že to ľudské telo je fantastický nástroj. Každý ho má. Nebude ťa stáť ani korunu. A naozaj v 99% prípadov ti vystačí.
Súhlasím s tým, no. Jako neříkám, že ty technologie sú zlý. Určite ti dávajú informácie, což je super. Když si umíš dobře vyhodnotiť, tak to môže byť super. Ale ty dostaneš zase jenom výstup, nejakú informácie, výstup z toho tela. Takže ty tím nezměníš to, co sníš, to, jak se vyspíš, to bude pořád stejný.
Mm-hmm. Hey.
Ty tím nějak nehekneš. Tím, že si koupíš prsten, pás a tak dál, tak tím nehekneš to, co se jako reálně děje.
Přesně.
A tu informaci, jak říkáš, můžeš získat sám. Nakonec, co ještě by těm sportovcům mohlo škodit? Rekreačním. Porovnávání se. Mm-hmm. Myslím si, že to je ano i ne. Mm-hmm. Nějaký zdravý porovnání se nebo zdravá soutěživost i v tréninku je určitě super, ale zase musíme stát na zemi a musíš vědět, s kým se porovnáváš.
Hej, teraz ma akurát napadlo, včera jsem počúval rozhovor s Noah Olsenom a tam sa ho Max LH, že jeho trénerov, pýtal, že čo hovorí na to, že Fraser skončil kariéru, ukončil. A on povedal, že proste, že mu zagratulovala tak, že úžasná kariéra, úžasné výkony. A potom ďalej rozprával a hovorí, že v podstate aj pre toho trénera ten Fraser stanovoval ten štandard, tú úroveň, kde v podstate sa museli dostať na to, aby ho mohli poraziť, čo bol ich cieľ, samozrejme. Alebo to bol všetkých cieľ, že ten Fraser bol pre nich ten vrchol v tej dobe, kedy závodil. A samozrejme, potrebuješ sa porovnať, pretože inak nemôžeš závodiť, inak sa budeš nejak to bude celé vymyslené. Ty, keď nevieš, kam máš smerovať, a ty smeruješ k tomu, aby si porazil Frasera, čiže tu sú jeho čísla, tu sú jeho časy, tu sú jeho výkonnosti a sem musíš ísť. Takže sa samozrejme sa potrebuješ porovnať. Ale samozrejme by si sa nemal z toho zblázniť. A ešte povedal, to bolo tiež dosť zaujímavé, že to bolo miestami frustrujúce s ním závodiť. Že on sa mohol akokoľvek snažiť, samozrejme aj ďalší súperi, mohol si robiť, čo si chcel, trénovať akokoľvek si najlepšie mohol, ale jednoducho si ho neporazil. Takže to verím, že s mnohým sa uľavilo a mnohí si povedali, že poďme makať a uvidíme, teraz je to pódium oveľa viac otvorené, takže je to zaujímavé, ale čiže na jednej strane, hej, profi športovci, ty potrebuješ vedieť, kde musíš ísť a kde musíš smerovať. Samozrejme, ty keď sa doma ako neprofík porovnávaš s profikmi, to není úplne dobré porovnanie sa asi a hlavne netreba si z toho lámať hlavu proste. Netreba sa stresovať tým, čo robia ostatní. Čo si myslíš, že tam môže byť ako negatívum? Že prečo by sme to neporadili? Prečo hovoríme v podstate opak?
Možná to je nebo co já si myslím, tak, že to je zase tou dobou, prostě, v který teďka jsme a lidi chtějí rychlé výsledky. Mm-hmm. Já když začnu trénovat teď a budu trénovat rok tvrdě, pořád, pravidelně, budu dokonale spát, budu dokonale jíst, budu ve všem 100%. tak se ale furt za ten rok nejspíš nedostanu tam, kde je ten, s kým se třeba porovnávám. Presně. Když si vyberu někoho nesprávného na to porovnání.
Uh-huh.
A když se tohle stane, tak si po roce někdo může říct, OK, jdeme makat dál, prostě je to pro mě motivace. Ale někdo si taky může říct, ty vole, jako nemá to asi úplně cenu,
uh-huh.
za rok jsem se nikam moc neposunul,
uh-huh.
a může přehlížet ty super kroky, ty super pokroky, který udělal prostě během toho roku. Může mu to přestat dávat smysl.
Uh-huh.
To si myslím, že je ta negativní stránka uh-huh. toho.
Hej, podľa mňa si to povedal skvelo. A že ty nevieš, čím všetkým si ten človek prechádza vnútri a že prečo je tam. A keď napríklad ten človek 10-15 rokov predtým robil pardon, kopec iných ďalších športov, ktoré mu umožňuje to, že teraz tak exceluje alebo teraz sa tak posúva, ale ty si začal pred dvoma rokmi z nuly, je to obrovský rozdiel.
Ještě si myslím, do toho skočím, s kým si myslím, že ty se můžeš reálně porovnat, tak je někdo, koho ty znáš, s kým trávíš víc času, můžeš si s ním sednout, hodinu s ním mluvit, za týden s ním zase hodinu mluvit a znát jeho podmínky, znát svoje podmínky a tak nějak vědět, na čem jsme, ale pokud ty se budeš porovnávat s někým, koho si v životě neviděl, neznáš ho a znáš ho třeba jenom z Instagramu nebo od někud, tak je hrozně těžký se porovnat, protože ty nevidíš, ty ho neznáš. Ty nevíš, s čím se vlastně porovnáváš. Ty se porovnáváš s něčím, co ty vidíš.
Ilúzia. Takže, keby to zhrnem, musíš vedieť, kedy a s kým sa ako porovnať. Porovnanie sa môže byť veľmi dôležité v tom tréningu, ale zbytočné a nesprávne porovnávanie sa môže byť ako na škodu. A posledná časť, udržateľnosť. Mnoho vecí, ktoré sme už doteraz tu spomenuli, je o udržateľnosti v tom tréningu. A skúsme to nejakým spôsobom ešte tu nám vypichnúť tie, čo sme možno nespomenuli, alebo ich povieme trošku inými slovami. Tome.
Tak první point, myslí dopředu. Někdy i roky dopředu. Nemyslí na to, co bude v tréninku za týden. Jsem teďka nemocný, necítím se dobře, tak si dám týden pauzu. Chvilku nebudu trénovat. Za rok nejspíš mě to bude úplně jedno, že jsem ten týden netrénoval.
Mm-hmm.
Takže myslí dopředu. A nebo můžeme se vrátit k té intenzitě. Měsíc ultratvrdýho trénování mě nejspíš nemusí přinést tolik jako 3 měsíce dobrýho tréninku, v kterým budu moct pokračovat dál a dál a dál a další 3 měsíce a takhle rok a další 2 roky. A nebo vedle toho můžu dělat ten tvrdý intervalový trénink, po 3 měsících se nejspíš zlepším, asi jo, ale nevím, jak se budu cítit, nevím, jestli to budu moc opakovat další 3 měsíce, anebo jestli budu potřebovat 3 měsíce pauzu.
Hej, přesně. Navážem na to a na to, aby si mohl být udržatelný v svém tréninku dlouhodobo, tak musíš komunikovať ako tréner so svojím klientom a naspäť, ako klient so svojím trénerom a musíš mať spätnú väzbu a to je veľmi kľúčové. Takže komunikuj aj sám so sebou samozrejme na to, aby si mohol byť udržateľný, pretože spolu sa tak ďalej dostanete a dostanete sa aj vyššie. A ešte k tomu objemu, menej je niekedy viac v závislosti na teda s ohľadom na objem a intenzitu toho tréningu. Menej je niekedy viac, opakujem. Čiže nejde o to, čo spravíš, koľko práce spravíš dneska, pokiaľ sa z toho budeš zregenerovať 3 týždne, ale rozloži tú prácu, ten objem na dlhší čas, aby si sa mohol bežne vyspať a oddychnúť si a zajtra prísť znovu. To je rozumný tréning. Nie zničiť sa na podlahu a chodiť 3-krát týždenne k lekárovi, aby ťa poskladal a na fyzio, aby ťa poskladal a mohol si bežne fungovať. Hej? To nepodporujem, čo sa týka udržateľnosti.
Niekdy to môže byť ale ťažký, podívať sa na tréning a zistiť, že dneska pri tréningu sa mám jít na hodinu projít.
Hej.
Proč? Co z toho získam? Věřím tomu, že když mě by se tohle v tréninku objevilo, tak to bude určitě v nějakém období, kdy ten trenér uznal za vhodný, že to tam patří do toho tréninku, že bych si měl odpočnout.
Už se ti to objevilo?
Už se mi to objevilo. A co s tím udělám? Přijmu to, věřím svému trenérovi. A dopadne to tak, že se další dny cítím skvěle a můžu trénovat dál.
Ideš sa prejsť do lesa, do nového prostredia a môžeš objaviť niečo, čo si ešte neobjavil. Sám seba.
Myslíš si, že to môže byť pro nejakého trenéra třeba ťažký? Nehnat to pořád dopředu, snažiť sa z toho klienta vytřískať maximum? Už sme sa o tom bavili ako v tom bode.
Určite, hej, 100% súhlasím. Z trenérského pohľadu to môže byť ako v podstate, ako keby si pichneš dýku do srdca, že môj klient mi platí, aby som ho tvrdo trénoval a dosahoval jeho výsledky a ja ho pošlem sa na hodinu prejsť. V tom momente si ten tréner môže pomyslieť, že proste by som išiel sám proti sebe, že to je samovražda v vozovkách a že to je opak coachingu, čo ten klient by mal dostať odo mňa. Hej. To samozrejme vychádza z možno z nedostatku skúsenosti toho trénera, z nedostatku sebaistoty a vlastnej v to, čo s tým človekom robíš a možno z nedostatku komunikácie. Takže to sú také tri oblasti, na ktoré by som sa pozrel, pretože to bude závisieť od toho, že akú dôveru budeš mať s tým klientom. Takže ako tréner musíš vedieť, prečo píšeš to, čo píšeš, čo tým sleduješ, čo očakávaš, že sa stane. A neboj sa poslať svojho klienta v tréningu sa prejsť.
Ale když budeš vidieť, že sa tomu klientovi daří, že sa posúva ve všem maximálne skvěle, že všechno jde skvěle a že bys to tam ešte další týden mohl poslat a víš, že by se zvedli čísla a měl by nový maximální lifty, ale na druhé straně oproti tomu víš, ten borec už teďka 4 týdny fakt tvrdě makal, potřebuje ten rest, potřebuje to volno, potřebuje ubrat. Takže tím chceme říct, že ten dobrý trenér udělá v téhle chvíli správný rozhodnutí. Bude vědět, jestli ještě další týden to teda hrotit, anebo ne, jestli už ubrat, jestli už povolit. Proto, aby mohl další měsíce trénovat.
Hej, alebo ta chôdza je súčasťou toho tréningu.
Anebo.
Že jak sme sa bavili minule o dvojfázovom tréningu, tak jeden zo spôsobov, ako navýšiť svoj tréningový objem, je začať s nízkou intenzitou. A keď niekto nezvládne ísť na hodinu bežať, čo samozrejme je nie pre každého, ako ľahkú fázu, alebo plávať, alebo ísť na bicykel, ktorý nemáš, ale môžeš ísť chodiť. Chôdzu máš k dispozícii, môžeš sa ísť prejsť do parku, do lesa, na pole, sám, bez hudby, bez podcastu. Veter, vtáky, les, stromy, tráva. Všetko má zvuk. Takže môže to byť pre niekoho to môže byť psycho, byť sám so sebou 60 minút a pre niekoho to môže byť sloboda.
Ale budeš to vyskúšať.
Takže treba to skúsiť, či zvládneš byť sám so sebou 60 minút, alebo po 30 minútach budeš bežať domov. To je super. Hej, pravidelný deload, jednoducho obdobia, kedy trénuješ menej intenzívne, väčšinou to býva týždeň. Po náročnejších, veľmi náročnejších blokoch to môže byť niekoľko týždňov. Alebo niekedy v podstate netrénuješ vôbec. Kedy si sám prestrelený a možno pretrénovaný, potrebuješ pauzu, tak prestaň trénovať. Hej. Čo môže byť psychicky veľmi náročné pre mnohých ľudí, ktorí sú závislí na tom strese. Cortisol monkeys. Potrebuješ ten kortizolový shot dostať, inak neprežiješ do konca dňa. To je známka niečoho. A ešte posledné dva body, Tome. Čo by si tu na doplnil, aby sme to uzatvorili?
Myslím si, že je dôležitý počítať s tým, že rýchlosť progresu sa bude mieniť. neuvidíme progres každý den, každý týden stejnou rychlostí dál a dál. Tak to jednoduše nefunguje.
Jasně.
A je třeba to respektovat, počítat s tím, nestresovat se tím, být s tím v pohodě. Neděje se to amatérským sportovcům, neděje se to hlavně ani těm profisportovcům, takže je to tak absolutně v pořádku. A nakonec změna a vývoj cílu je přirozená. Podle toho, co se tím děje v životě, tak se můžou měnit tvoje cíle. A zas tady je ten klient, nebo si tady od toho jenom ty, aby si řekl, co opravdu je ten cíl. A věděl, jestli to chceš ty, nebo to chce to okolí, nebo to chce ten trenér.
Alebo že už to nechceš, to, čo si chcel pred pol rokom?
Přesně tak.
Zistil si, že už chceš niečo iné a to je dôležité a je to prirodzené, takže nebráň sa tomu, ako sme hovorili pred chvíľou, počúvaj svoje telo, počúvaj svoju mysel.
Bych sa na 60 minút projít a získáš odpoveď.
Presne. Možno. Alebo naštartuješ tú konverzáciu v sebe. Tak super, moc ma to bavilo dneska. Bavili sme sa o v podstate v druhej časti o rekreačných, výkonnostných, amatérskych športovcoch, čo robia, čo respektíve čo nerobia v tréningu, čo im škodí v tréningu a ako byť udržateľný v tréningu. Takže to je z mojej strany alebo za nás všetko a keby máš akékoľvek otázky, námety, kľudne napíš a keby máš záujem o coaching, mentoring, athlete campy do budúcna, poď na náš web www.expotraining.cz a tam sa dozvieš všetky potrebné informácie. Paráda. Tak díky moc, Tome, že si tu bol znovu so mnou.
Taky mě to moc bavilo. Budu se těšit na další epizodu.
Presne tak.
A hlavně se budu těšit, až se uvidíme všichni v gymech a na soutěžích. Pořád tady jsme, ten sport tady pořád je, možnost je trénovat, i když třeba chůze, běh, workoutové hřiště jsou taky všude.
Přesně.
Netřeba se vzdávat.
V obývačky. Tak super, držte se, čaute, děkujeme.
Čau, dík.